Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի դեմ իշխանությունների գործողություններից պաշտպանվելու առաջին հաղթանակը միջազգային արբիտրաժում, չեղարկել եկեղեցու դեմ հավաքը, ազատել սրբազաններին գործարար Սամվել Կարապետյանին, հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս առաջարկին իշխանությունները վիրավորական պիտակավորումներով են արձագանքում։ Փաստաբան Զոհրաբյանը պահանջում է վարչապետ Փաշինյանի դեմ քրեական գործ հարուցել առնվազն 4 հոդվածով, սահմանադրական կարգի տապալումից մինչև պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահում։ Ներքաղաքական ցնցումներ Ուկրաինայում, երկրի տարբեր քաղաքներում զանգվածային բողոքի ցույցեր է հարուցել, ազդեցիկ հակակոռուպցիոն մարմինը վերահսկելու իշխանությունների որոշումը։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ստոկհոլմի առևտրային պալատի արբիտրաժային ինստիտուտը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը ձեռն պահմնել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության նկատմամբ վերջերս ընդունված էներգետիկայի մասին և հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքով սահմանված դրույթների կիրառումից, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկրորդ անգամ վերջին 24 ժամերին կոչ է արել վարչապետ Փաշինյանին հրաժարվել Էջմիածնում հանրահավաք կազմակերպելու մտքից, ինչպես նաև ազատ արձակել Բագրատ և Միքայել սրբազաններին և գործարար Սամվել Կարապետյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձել է եկեղեցու հետ իր հարաբերություններին գրելով, հայտարարելով, որ ես առաջնորդելու եմ վ հարանը, վ հիշարժումը, նախ ինքս պիտի համապատասխանեմ բոլոր չափանիշներին, ու քանի որ հայտարարել եմ, որ առաջնորդելու եմ վ հարանը, վ հիշարժումը, ուրեմն համապատասխանում եմ այդ չափանիշներին, մեջբերման ավարտը։ Ստամբուլում մոտ 1 ժամից կմեկնարկի ռուս-ուկրաինական բանակցությունների 3-րդ փուլը հանդիպման սկզբնական հատվածին կմասնակցի նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության տեղեկություններով նրան կարող են ուղեկցել մի շարք այլ թուրք պաշտոնյաներ, այդ թվում ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Իբրահիմ Քալենը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Ուկրաինայի Սումիի մարզում արձանագրված նոր առաջխաղացման մասին, ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ հյուսիս զորախմբի մարտիկները վերահսկողություն են հաստատել Վարաչինո ավանի նկատմամբ բնակավայրը ռուսաստանի հետ սահմանից մոտ 7 և մարզկենտրոն Սումուից 22 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ին ստորագրել է երկրի խորհրդանի կողմից ընդունված օրինագիծը, որով զգալիորեն սահմանափակվում են ազգային հակակոռուպցիոն գրասենյակի և հատուկ հակակոռուպցիոն դատախազության լիազորությունները։ Նոր կարգավորումներով անկախ այս մարմիններն այսուհետ ենթակա են լինելու գլխավոր դատախազին։ Մերձավոր արևելքի հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆն ուղևորվում է Գազա, այս մասին հաղորդել է ՊԵՏ Դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Թեմի Բրյուսը։ Գազա այցելությունից հետո Ուիտկոֆը մեկնելու է Ռոմ, որտեղ վաղն արդեն կհանդիպի Իսրայելի և Քաթարի դիվանագետների հետ։ Սիրիայի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է Թուրքիային իր պաշտպանական կարողությունները մեծացնելու, ահաբեկչության, մասնավորապես Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում օժանդակելու խնդրանքով, այս մասին պետական հանադոլու գործակալությունը փոխանցել են Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունից։ Թուրքիայի և Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները ուշագիր են ստորագրել, որով Լոնդոնը համաձայնում է Անկարային Eurofighter Typhoon Magnus-ի նորագույն կործանիչներ վաճառել։ Reuters-ի տեղեկություններով թուրքական կողմը մտադիր է ընդհանուր առմամբ 40 միավոր Eurofighter գնել։ Ադրբեջանում արդյունահանվող ազերի լայտ տեսակի նավթի գինը շարունակում են նվազել, հաղորդում են Բաքվում գործող լրատվամիջոցները, տեղեկացնելով, որ վերջին 24 ժամերին վառելիքի գինը նվազել է ավելի քան 2%-ով 1 բարելի դիմաց $68 կազմելով, և Վրաստանի 3-րդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցությունը $360,000 վճարել Վաշինգտոնում գործող Նելսոն Մուլինս Ռայլի ենդ Սկարբորո լոբիստական կազմակերպությանը Միացյալ Նահանգներում Սաակաշվիլիի կուսակցության մեջբերում դիվանագիտական գործունեությանն աջակցելու նպատակով, այս մասին հաղորդում է Միացյալ Նահանգների արտահարդատության նախարարությունն։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նրա Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին եւ այսպես հեցը միջազգային արբիտրաժում առաջին հաղթանակն է գրանցել։ Կանոնավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերության դեմ իշխանությունների գործողություններից պաշտպանվելու առաջին հաջողությունը գրանցվել է Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտում։ Սա ներդրումային առևտրային վեճերի աշխարհում ամենահայտնի հարթակներից է, որ հիմնվել է ավելի քան 100 տարի առաջ, իսկ 70-ականներին, երբ Խորհրդային Միության ու Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային վեճերը լուծելու վայր ընտրվեց Ստոկհոլմը, այս մարմինն ավելի մեծ կարևորություն ստացավ։ Վերադառնալով Բունհեցի գործընկերությունը, դեռ չի անդրադառնում Կարապետյաններին հնարավոր փոխհատուցմանը։ Ըստ Աշիր խմբի փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանի դատարանն արգելել է բռնագրավել կամ վաճառել Հեցի ակտիվները, փոխել ընկերության կառավարման մարմինների կազմը, վերադարձնել լիցենզիան։ Այսինքն, ըստ այս միջազգային ատյանի վճռի վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր զինակից Ռոմանոս Պետրոսյանի ներկայությունը հեցում, ինչպես նաև նրա որոշումները, ապօրինի են։ Ավելին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը հայտարարում է հեցն ազգայնացնելու կառավարության քայլերի դեմ միջազգային արբիտրաժային հրատապ գործ են հաղթել։ Գործադիրն ըստ էության չի հերքում այս տեղեկությունը։ Ըստ Կարապետյանի պաշտպանական թիմի, Ստոկհոլմի առևտրային պալատի արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությանը պարտավորեցրել է ձեռնպահ մնալ շաբաթներ առաջ փոխված օրենքներով սահմանված դրույթների կիրառումից ու մեջբերեմ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանը հետ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հապճեպ կատարված օրենսդրական փոփոխություն ներից հետո։ Իդեպ ընդդիմությունը վիճարկում է դրան սահմանադրականությունն ու արդեն դիմել է բարձր դատարան։ Հայցի հիմքում Կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել։ Միլիարդատերը հեցը տնօրինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։ Կարապետյանի փաստաբանները պնդում են, արբիտրաժը եզրահանգել է ապահովման անհետաձգելի միջոցներ են անհրաժեշտ, թե կոնկրետ ինչ միջոցներ չեն մանրամասնում։ Արբիտրաժի որոշումը հրապարակված չէ, թե կոնկրետ ինչ է գրված տեքստում, դեռ հայտնի չէ։ Գործադիրի արձագանքը չուշացավ, չհերքելով, որ Կարապետյանների օգտին է վճիր կայացվել, կառավարությունը միայն պնդում է, թե քննված հարցերը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու որոշման նպատակների շրջանակին չեն վերաբերում։ Վեճն այլ բանի մասին է։
Հարգանքով վերաբերվելով օտարերկրյա արբիտրաժների որոշումներով կիրառվող ապահովման միջոցներին, միևնույն ժամանակ բոլորը պարտավոր են առաջնորդվել նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և միջազգային պայմանագրերով, որոնցով սահմանված են արբիտրաժային որոշումների ճանաչման և կատարման կարգը և ընթացակարգերը։
Հեցն ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին եկեղեցում պաշտպանած գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում նրան պատկանող ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին։ Նախորդ շաբաթավերջին էլ Ռոմանոս Պետրոսյանը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց։ ՊՎՑ նախկին պետն առաջին իսկ օրը աշխատանքից հեռացրեց ընկերության իրացման տնօրեն Դավիթ Ղազինյանին։ Վերջինս ազատության հեցրություն պնդեց արբիտրաժի վճիռը ենթադրում է, որ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու գործընթացը պետք կասեցվի։
Եթե միջև այս ապահովման միջոցը կատարվել են ինչ-որ գործողություններ, դրանք պետք է կասեցվեն։ Օրինակ, անձնական ժողովի նախագահի վարույթը կասեցվեր, Ռոմանոս Պետրոսյանի դիրքը վերցնել հետ գնար։
Կհեռանա Պետրոսյանը արբիտրաժային այս վճռից հետո, հապճեպ ընդունված օրենսդրական փոփոխությունները չեղյալ կճանաչվեն, հեցն ազգայնացնելու գործընթացը կկասեցվի, առայժմ պարզ չէ։ Օրվա երկրորդ կեսին կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, որի որոշմամբ էլ եղել է այս նշանակումը, հայտարարեց, թե իրավասու չէ այս ակտով նախատեսված ապահովման միջոցների հարցը գնահատել։ Նա որևէ գործողության կարող է դիմել միայն արբիտրաժային վճռի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանաչումից հետո։ Կհետևեն իշխանություններն այս վճռին, թե ոչ։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակից հրաժարվեցին որևէ այլ մեկնաբանություն տալ։ Այս գործով կառավարության շահերը հենց այս գրասենյակն է ներկայացնում։ Մասնագետները բացատրում են, իշխանությունները պարտավոր են հետևել որոշմանը, սակայն տեսականորեն կարող են և հրաժարվել։ Այդ դեպքում, սակայն, հետևանքները կարող են ավելի ծանր լինել։ Երբ այս գործով արդեն վերջնական վճիռը հրապարակվի, Հայաստանի Հանրապետությունը գուցե ստիպված լինի շատ ավելի մեծ գումար փոխհատուցել Կարապետյաններին։ Բանը կարող է արտերկրում գտնվող Հայաստանի ակտիվների բռնագանձման հասնել։ Այս հրատապ որոշման արբիտրաժն ըստ էության պարտավորեցնում է ժամանակավոր միջոցներ կիրառել մինչ բուն վարույթի քննությունը։ Արբիտրաժային վարույթի մասին Կարապետյանները շաբաթներ առաջ էին զգուշացրել։ Վարչապետ Փաշինյանին, սակայն, այս հեռանկարը շատ չէր անհանգստացրել։
Արբիտրաժները դատական գործեր են, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմիններին էլ են մարմինների դեմ էլ են նկատի ունեմ ներպետական ատյաններում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է արբիտրաժ դիմում, դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություններ ունի մեր քննարկվող հարցի վրա։
Արբիտրաժային այս վարույթին արձագանքել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը երկու բարբարունակող գրառմամբ՝ Կիպրցի Սամոն։ 1917-ից գործող Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը օգնում է լուծել բիզնեսին առնչվող վեճերը։ Այս պահին այնտեղ տարբեր ընկերությունների ու տասնյակ երկրների միջև հայցեր են քննվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի մյուս գլխավոր թեմային անդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցու դեմ իր առաջնորդած արշավի վերաբերյալ հերթական գրառումն է արել, որում որոշ փակագծեր է բացում իր այդ պլանի վերաբերյալ։ Փաշինյանը պարզում է մտադիր է ոչ միայն կաթողիկոսին փոխել, այլ նաև 1700 տարվա եկեղեցական կանոնները, իսկ կաթողիկոսին հեռացնելու հարցում նա դարձյալ ամուսնացյալ մի քահանայի է ապավինում, որը կդառնա տեղապահ, մինչև ինքը կփոխի հազարամյա եկեղեցու կանոնները։ Մարաթորի դեմ ավելի քան 50 օր շարունակվող այս արշավի ընթացքում հիշեցնենք, բոլոր թեմերի քահանաները միաբերան սատարել են կաթողիկոսին։ Եկեղեցու գործերին խառնվելու օրենքով որևէ լիազորություն չունեցող վարչապետը ինչպես է ազատագրելու մարաթորը, ազատագրելն իր ձևակերպումն է։ Այս գլուխկոտրուկի պատասխանը ամենայն դեպս օրենքներում և եկեղեցու բազմահատոր կանոններում չկան, հնչում են միայն ենթադրություններ։ Հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան նորինակ կարծում է, երկրի ղեկավարը գիտակցված սադրանք է փորձում իրականացնել, ամբողջի միջոցով ճզմելու եկեղեցուն։ Իշխանական դաշտը հերթական անգամ փոթորկած հայտարարության մեջ առաջին նախագահը տարակուսանք է հայտնում, ցնցումներ սովորաբար հրահրում են ընդդիմադիրները, միջդեռ որպես կանոն ասում է Փաշինյանն է թեժացնում իրավիճակը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վեհարանի ազատագրման շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրապարակել է գործողությունների ծրագիր, որով պատրաստվում է ոչ միայն կաթողիկոսին փոխել, այլև հայ առաքելական եկեղեցու կանոնագիրքը։
Կտրիչ Ներսիսյանից ազատում ենք Վեհարանը։ Որևէ ամուսնացյալ բարևար քահանա նշանակվում է կաթողիկոսական տեղապահ, ով բնականաբար չի կարող հավակնել կաթողիկոսի գահին։
Իսկ թե ով կդառնա կաթողիկոս, կորոշի կանոնագրքի հաստատումից հետո։ Փաշինյանը մտադիր է կանոնագիրք հայոցի հիման վրա նոր եկեղեցական կանոններ ձևավորել, որը խոստանում է կլինի համառոտ և բոլորին հասկանալի փաստաթուղթ։ Դա հաստատելուց հետո նոր տեղի կունենան կաթողիկոսական ընտրություններ և բոլոր թեկնածուների բարևարկությունը կստուգվի։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հստակեցնում, թե ինչպես են պատրաստվում, ասենք, կուսակրոնության ուխտի ստուգում իրականացնել։
Կաթողիկոսի թեկնածուների բարևարկության ստուգման, թեկնածուների համապատասխանության, ընտրությունների անցկացման ընթացակարգերը պետք է հաստատվեն կանոնագրքով, որը պիտի ընդունվի ազգային եկեղեցական ժողովի կամ համարժեք որևէ ձևաչափով։
Ազգային եկեղեցական ժողովը եկեղեցու իշխանության գերագույն մարմինն է, որը համաեկեղեցական ամենահին ժողովական կառույցն է, այն հրավիրողը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Փաշինյանը, սակայն, կանոնագրքի ընդունումը պատկերացնում է նաև համարժեք այլ ձևաչափով, ինչ ձևաչափ արդյոք իրիսկ ձևավորած համակարգող խորհրդի մասին է խոսքը, հայտնի չէ, ինչ վերաբերում է ամուսնացյալ քահանայի տեղապահ նշանակելուն։ Եկեղեցական կանոնով քահանան տեղապահ չի կարող լինել, և ընդհանրապես տեղապահ նշանակվում է, եթե կաթողիկոսը գահից հրաժարվում է կամ վախճանվում, երկուսն էլ տեղի չի ունեցել։ Հայ առաքելական եկեղեցու հարյուրավոր քահանաներից որևէ մեկը մինչև այժմ հրապարակավ աջակցություն չի հայտնել հակակաթողիկոսական արշավին, ավելին նրանք բոլորով հուլիսի 11-ին հայտարարություն են տարածել այսպիսի վերջաբանով.
Մեր որդիական զորակցությունն ենք հայտնում հայոց հովվապետին Գարեգին Բ. ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Փոթորկալի այս ժամանակներում իբրև բարի և քաջ հովիվ տերունաշնոր իմաստությամբ, հանդարտությամբ և մշտարթուն հոգով առաջնորդել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին և համայն հավատավոր մեր ժողովրդին դեպի խաղաղ ու ապահով հանգրվաններ։
Փաշինյանը գործողությունների ծրագրից այլ մանրամասներ չի ներկայացրել, վերահաստատել է, որ Վեհարանը վեհի շարժումը եկեղեցու հետևորդներինն է անփոփոխ չափանիշներով, մկրտված, ամենօրյա աղոթող, Հիսուսին հավատացող, Աստվածաշունչը մինչև վերջ կարդացած, ինքը հենց այդպիսին է և կրկնում է շարժման առաջնորդն է, երբ են հավաքվում օր ու ժամ դեռ չկա։ Երևանից այդ հավաքը չեղարկելու արդեն երկու կոչ է արել Հայաստանի առաջին նախագահը, հնարավոր արյունահեղության միակ պատասխան Տուն դուք եք դառնալու, գրել է Տեր Պետրոսյանը։
Մեծ արգո պարոն վարչապետ, քանի դեռ ուշ չէ, չեղարկեք վաղարշապատում ձեր նախաձեռնած հանրահավաքի որոշումը և անհապաղ ազատ արձակեք քաղբանտարկյալներին, առաջին հերթին Բագրատ և Միքայել Սրբազաններին և Սամվել Կարապետյանին։ Վստահ եմ, որ թե մեր ժողովրդի և թե միջազգային հանրության կողմից այդ քայլը կդիտվի ոչ թե որպես թուլության նշան, այլ որպես պետական այրին վայել ողջախոհության դրսևորում։ Հակառակ պարագայում, պարոն վարչապետ, դուք եք դառնալու հնարավոր բախումների և արյունահեղության միակ պատասխանատուն, արժանանալով Գապոն քահանայի անմար հրճակին։
Գապոն հոգևորականը արյունոտ գրոհի ու հարյուրավոր զոհերի հերոս էր ցարական Ռուսաստանում։ Տեր Պետրոսյանը կոչ է անում քաղաքացիներին ոչ մի դեպքում այդ հավաքին չմասնակցել։ Նրա կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ անում է երկրում խառնաշփոթ ստեղծելու համար։ Ցնցումներ սովորաբար հրահրում են ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Տառապելով մեծամոլության սինդրոմով Փաշինյանն ինքն է թեժացնում իրավիճակը, գրում է Տեր Պետրոսյանը։
Արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու միակ միջոցը ներքին կայունության ապահովումն է։ Եթե դա կայանա, ապա միանգամից կնվազեն արտաքին գործոններով պայմանավորված սպառնալիքները, և հակամարտող կողմերը պատեհություն կգտնեն երկկողմանի կառուցողական բանակցություններ սկսելու։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վարչապետի նախաձեռնած հակակաթողիկոսական արշավում առաջին անգամը չէ, որ վեհապարի կողքին է կանգնում։ Այս թեմայի պայթունից մայիսի 30-ից մեկ շաբաթ անց նա Վեհարան գնաց կաթողիկոսին աջակցելու, ապա վերջինիս հյուրընկալեց իր տանը։ Այս ամենը առանձնապես լավ տպավորություն չթողեց իշխանական դեմքերի վրա։ Ամեն հանդիպումից հետո քաղաքացիական պայմանագրի անդամները կոշտ բառապաշարով էին հիշում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Երեկ, երբ տարածվեց առաջին նախագահի նոր հայտարարությունը, ամեն ինչ վերսկսվեց։
Հիմնադիր Բայղուշն է կրկին խոսել Հայաստանի ժողովրդին հերթական անգամ ամբոխի հետ շփոթած հիմնադիրը հերթական անգամ գուժում է բախումներ, քաոս, անկայունություն և ելնելով իր փորձից կրկին հորդորում է պայմանավորվել էլիտաների հետ ժողովրդի վրա հենվելու փոխարեն։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի արձագանքն է, նա պնդում է, երկրում ոչ ներքաղաքական լարվածություն կա, ոչ էլ հակամարտող կողմեր, կա օրինական իշխանություն և այդ օրինական իշխանությունը անօրինական հակասահմանադրական եղանակներով հեռացնել փորձող ահաբեկչական խմբակ։ Տեր Պետրոսյանի երեք քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու առաջարկին էլի պատասխան պատգամավորը հակադարձում է։
Այս երեքը, ինչպես նաև ահաբեկչության, հեղաշրջման և կից գործերով անցնող շրջանակը քաղբանտարկյալ են ճիշտ այնքան, որքան որ 1994-ից 98 թվականներին դրոյի և 31-ի գործերով դատապարտված դաշնակցականները, բա ազատ էիք, թուլացնեիք ներքաղաքական լարվածությունը։
Վեհարանի ազատագրական շարժման առաջնորդն ինքը Տեր Պետրոսյանին առայժմ սեփական խոսքերով չի արձագանքել։ Չար իժերի ծնունդներին ուղված նրա այսօրվա գրառումը մեջբերում էր Մատթեոսի ավետարանից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրաքելական եկեղեցու դեմ գործողություններից զերծ մնալու կոչ է հնչեցնում անգամ ամերիկյան բանտում գտնվող ընդդիմադիր Վարդան Ղուկասյանը։ Երեկ նա իր աջակիցներին է դիմել հորդորելով մերժել կաթողիկոսին հեռացնելուն ուղված վարչապետի հնարավոր գործողությունները։ Հայաստանում և Միացյալ Նահանգներում մի շարք անցանքներում մեղադրվող ընդդիմադիր Ղուկասյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանը հոգևոր հավաք հրավիրելով մտադիր է բախումներ հրահրել, մի բան, որն, ինչպես շեշտում է հայ հոյախառ ըմբռապաշարով հայտնի Ղուկասյանը, անգամ ինքն իրեն թույլ չէր տա։ Մյուս մանրամասները Ռուզանա Ստեփանյանից լսենք։
Ավելի քան 5 ամիս ԱՄՆ-ում կալանավորված դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանը Հենդերսոնի մեկուսարանից կոչ է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ժողովրդին մասնակից չդարձնել իր հանցագործությանը և չտանել բախումների։ Հուլիսի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսելով կաթողիկոսին Վեհարանից հեռացնելու իր մտադրության մասին Facebook-ում գրել էր. «Պատրաստվեք մեծ հոգևոր հանդիպման Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակում»։
Եթե խնդիր ունես Գարեգինի հետ, լուսի դա դռների ետևում դռները թագեք, իարմից կերեք, ինչքան ուզում եք, բայց ոչ թե քո հանցագործությանը մասնակից դարձրու ամեն ժողովրդի։
Փաշինյանին ուղված կոչից բացի ԱՄՆ միգրացիոն կարգը խախտելու պատճառով կալանավորված եւ Հայաստանում մի շարք հոդվածներով մեղադրվող Վարդան Ղուկասյանը նաեւ հորդորում է իր հետևորդներին չմիանալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մտադրությանը եւ չմասնակցել Էջմիածնի հրապարակում նրա հայտարարած հոգեվոր հավաքին։ Դոկ կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ Փաշինյանը ժողովրդին տանում է բախման։
Որոշակի աղանդավորականներ, որոշակի ցկհպատակ անհավատ սատանիզմով տարապող անձինք կգան Էջմիածնի և դա վերևի բախումների։ Հորդորում եմ սիրելի ժողովուրդ, ձերս մնացեք այդ նախաձեռնած այդ հացավոր միջոցառումից։
Հայոխառն արտահայտություններով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը ներկանալով որպես հավատացյալ քաղաքացիներին հորդորում է Փաշինյանի հայտարարած նախաձեռնությանը միանալուց առաջ մտածել, թե այն ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, եւ խոսքն այստեղ ոչ միայն բախումներից, այլև նրա ձևակերպմամբ երկնային գրասենյակի անեցքից խուսափելու մասին է, ինչպես Ղուկասյանն է ասում, անգամ ինքը իրեն նման բան թույլ տալ չի կարող։
Մտածեք ձեր ապագայի մասին, մտածեք ձեր ծերունների մասին, մտածեք ինչ պատասխան եք դուք տալու վաղը ձեր զավակներին։ Եվ վերջո դուք հավատացած ժողովուրդ եք, եւ ես իրոք հավատացած եմ, վախեցեք երկրային գրասենյակի անեցքից։ Չի կարելի գալ մտնել մի տարածք, որը որ հավիտյանս հավիտենից համարվում է հավատացած ժողովրդի համար, աստծո ոտքը դրված է, իջել է Միացին, Էջմիածին, եւ պսել հիմա այդտեղ կներեք, անգամ ես ինձ նման բան չեմ կարող թույլ տալ։
Վարդան Ղուկասյանը մեկուսարանից 3 հրապարակած զայնագրության մեջ նշում է, թե իր վերաբերմունքը ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ նույնպես բացասական է, քանի որ նրա խոսքով Հայաստանում աղանդավորների թվի ավելացումը հենց նրա մեղավորությունն է, բայց միևնույն ժամանակ դոկ կուսակցության ղեկավարը կարծում է, որ Փաշինյանն իր հարցերը կաթողիկոսի հետ պարզելիս ժողովրդին պետք է հանգիստ թողնի, հիշեցնելով անգամ խորհրդային միության տարիներին կոմունիստները ժողովրդին չտարան եկեղեցու դեմ։ Իդեպ Հենդերսոնի մեկուսարանից մի կոչ էլ դոգմականնով Վարդան Ղուկասյանն ուղել է եկեղեցականներին, եպիսկոպոսներին ու արքեպիսկոպոսներին, հետևելով Նիժնի Նովգրոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվ Սեբյոս Քահանա Աղալաչյանի օրինակին, հայտարարել, որ այսուհետ չեն մկրտելու, հարսանիքներ չեն օրհնելու, հոգեհանգստի արարողություններ չեն անելու, եթե դրանք վերաբերում են ԿՊ-ականներին։ Օրերս Սեբյոս Քահանան արգելել էր ԿՊ-ական պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանին կնքահայր դառնալ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորի վեհապարի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները։
Ոչ մի գործողությանը չպիտի մասնակցեք եւ չպիտի օգնեք։ Հայտարարեք մի անգամ գոնե մարդ եղեք, տղամարդ եղեք, պաշտպանել եկեղեցին նման մարդկանցից։
Տևական ժամանակ ուղիղ եթերներից զրկված ու հայաստանյան քաղաքական անցուդարձին մեկուսարանից հեռախոսային ձայնագրություններով անդրադարձող դոկ կուսակցության ղեկավարը ԱՄՆ-ի միգրացիոն վարչության կողմից ձերբակալվել էր այս տարվա փետրվարին։ Ըստ ամերիկյան կողմի, Վարդան Ղուկասյանը մուտք գործելով Միացյալ Նահանգներ նախատեսված ժանկետում չի լքել երկիրը։ Ամերիկյան դատարանն այս հարցին զուգահեռ նաև քննում է Ղուկասյանին Հայաստանին արտանձնելու գլխավոր դատախազության միջնորդությունը։ Դոկ կուսակցության ղեկավարը Հայաստանում մեղադրվում է խարդախության շորտ սպառնալիքի բռնության հրապարակային կոչերի համար, սակայն նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց, որ Վարդան Ղուկասյանի գործով լսումները Լաս Վեգասի դատարանում ընթանում են փակ ռեժիմով, այժմ ակտիվ դատավարության փուլում են, հերթական նիստը նշանակված է հուլիսի 27-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցու, եկեղեցականների, հնդիմադիրների, հեցի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի գործողություններն ու որոշումները փաստաբան Արա Զոհրաբյանն է փորձում դատարանում վիճարկել, հույս ունենալով, որ Հայաստանում այնուամենայնիվ կգտնվի մեկ դատավոր, որը գնահատական կտա կառավարության ղեկավարի հայտարարություններին, որոնցում փաստաբանը սահմանադրական կարգի տապալման, ատելության, խտրականության թշնաման հրահրելու տարեր է տեսնում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Փաշինյանին պետք է դատել առնվազն 4 հոդվածով, այս պահանջով դիմումը գլխավոր դատախազին է ուղարկել փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
Հայ առաքելական սուբյեկտիվ նկատմամբ այս բռնաճնշումները եւ հոգեբանական եւ մյուս տեսակի ճնշումները ցույց են տալիս, որ դա կառավարում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը չի թաքցնում, ասում է, որ ես եմ սա առաջնորդում, եւ մենք զուգահեռ տեսնում ենք, որ քրեական գործերը, դատական որոշումները այդ թվում անձանց կալանավորելու մասին միաժամանակ սկսում են իրագործվել։ Օրինակ նա Facebook-յան իր էջից խոսում է ինչ-որ մի գործողության մասին, քնիչները այդ գործողությունը կատարում են, դատան այդ գործողությունը կատարում է։
Սահմանադրական կարգի տապալում ատելություն հանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղված հրապարակային խոսք, խղճի կամ դավանանքի ազատության իրավունքի իրականացման խոչընդոտում, պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունների չարաշահում, քրեական օրենս գրքի այս հոդվածներն է նշել փաստաբան իր առաջնորդած Զարթոն Կուսակցության անունից դատախազություն ուղարկած հանցագործության մասին հաղորդման մեջ։
Ակնհայտ է, որ այս մեկ անձը, Նիկոլ Փաշինյանը, իր ձեռքում կենտրոնացել է 3 իշխանությունների լծակները եւ փաստացի իմ կարծիքով դադարեցրել է սահմանության 4-րդ հոդվացի գործողությունը։ Այսինքն չկա օրենսդիր գործադիր դատական իշխանությունների բաժանումը եւ հավասարակշռումը, չկա այդպիսի բան։
Զոհրաբյանի հաղորդումը երկու մասից է բաղկացած։ Առաջինում պնդում է, որ Փաշինյանը խախտել է սահմանադրությունը, որտեղ գործադիր օրենսդիր ու դատական իշխանությունները տարանջատված են, բայց վարչապետն ուղիղ ազդեցություն է գործում նրանց վրա։ Վարչապետական աթորից հրահանգում քրեական հետապնդումներ սկսել իր ընդդիմախոսների հանդեպ։
Երբ որ Միքայել Սրբազանը եկել էին ձերբակալելու, մենք մինչև Միքայել Սրբազանի հետ հասանք հնչական կոմիտեի Իշմայացին քաղաքից, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի այդպիսի ստատուս գրեց։ Այդ թվում ինչու է թաքնվել իրավապաններից, ծաղրական բաներ էր գրում, որ պետք է օրինակ վերապարին հղումաներով, պետք է միջնորդի, որ կալանքի կրճատվի եւ այլն, ասենք ցույց տալով, որ կալանն ավորման հարցը արդեն լուծված է։
Երկրորդում նշվում է, որ վարչապետն իր թիմով ճնշում է գործադրում Մայրաթորի նկատմամբ ու Կաթողիկոսին գահանգեց անելու իր արշավով միջամտում է հայ առաքելական եկեղեցու ինքնակառավարմանը ներքին գործերին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդունում է Ցկյանաս։ Կաթողիկոսին ընտրում է ազգային եկեղեցական ժողովը։ Սա նշանակում է, որ ոչ վարչապետը, ոչ կառավարությունը, ոչ ազգային ժողովը, ոչ որևիցե մեկը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը իրավունք չունեն ամենայն հայոց կաթողիկոսին փոխեն։
Վարչապետն ու իր թիմը բազմից են հայտարարել, իրավապահների գործերին չեն միջամտում։ Ինչ վերաբերում է կաթողիկոսի ու այլ հոգևորականների դեմ պայքարին, Փաշինյանն ասում է, ինքը այս դեպքում հանդես է գալիս որպես հայ առաքելական եկեղեցու հավատարիմ հետևորդ ու իր նպատակն է Մայրաթորն ազատել կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականներից։ Վարչապետի խոսնակն այսօր չարձագանքեց այս մեղադրանքներին, հորդորելով սպասել իրավական գործընթացի ավարտին։ Մինչ այդ Զոհրաբյանն իր դիմումում տասնյակ օրինակներ է բերել Փաշինյանի վերջին գրառումներից ու ելույթներից եկեղեցականների, ընդդիմադիրների, հեցի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Օրինակ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դեմ ահաբեկչության ու իշխանության յուրացման փորձի մեղադրանքից հետո հենց կառավարության նիստում վարչապետը, չսպասելով դատարանի որոշմանը, հայտարարել էր, թե բացահայտվել է Հայաստանի անվտանգության և կայունության դեմ նախապատրաստվող հանցագործություն ու բացահայտողներին էլ պետք է պարգևատրել։
Բնականաբար նաև կանխվել է այդ պլանի իրագործումը և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր իրավապահ համակարգի բոլոր ներկայացուցիչներին։
Աննա Վարդապետյանին ուղղված դիմումում Զոհրաբյանը կցել է նաև վերջերս միայն իշխողուժի ձայներով ընդունված ազգային ժողովի հայտարարությունը, որով նրա խոսքով իշխանականները, առաջ ընկնելով դատարաններից, խախտելով անմեղության կանխավարկածը, դատապարտում են սրբազան շարժման առաջնորդին վերագրվող արարքը, այն որակում ահաբեկչության փորձ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն այդ օրը հայտարարել էր.
Ահաբեկչության և սահմանադրական կարգի տապալման ուղղված ցանկացած գործողություն արժանանալու է ամենախիստ պատժի, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և օրենքների։
Ինչ ընթաց կտա գլխավոր դատախազությունն այս հաղորդմանը, կառույցից առայժմ չեն արձագանքել ազատությանը, օրենքով կամ կմերժի գործ հարուցել, կամ կհարուցի ու կուղարկի հակակոռուպցիոն կոմիտե, որն էլ կտա վերջնական գնահատականը, վարչապետը օրենք խախտել է, թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ իշխանությունն մեջբերում է առողջացնում է 1700-ամյա հայ առաքելական եկեղեցին, հայաստանյան ֆինանսական համակարգը այսօր առավոտից կոլապսի էր մատնվել արկա վճարային համակարգի խնդիրների պատճառով, ինչի հետևանքով ժամեր շարունակ անօգնական քաղաքացիները չէին հասկանում դիմել, ինչպես կարգավորել քաոտիկ իրավիճակը։ Իշեցնենք, արկան հայկական ազգային միջբանկային դրամային համակարգի քարտ է, որի բաժնետերերից է նաև Հայաստանի կենտրոնը կամ բանկը։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Այն կողմը չի աշխատում,
ոչ մի տեղ չի աշխատում։
Արքավճարային համակարգի խափանումների պատճառով ժամեր շարունակ առավոտից սահմանափակվել էին քարտով վճարումներն ու անհնար դարձել առցանց փոխանցումները։ Խանութներում, մառեթրի կենտրոններում, սրճարաններում, բժշկական հաստատություններում ու այլ վայրերում քարտով վճարումներ չէին ընդունում, ինչը դժգոհության պատճառ էր դարձել։
Չէ, շատ վատ է, իտենց բան չպետք է լինի, ցանկացած ինչ-որ փոփոխություն, թե ցանցային թե ասենք հաշվարկային բանկային համակարգը չպետք է այդ փոփոխանց գալի լինի, նենց զգացվի, որ ամեն ինչը առևտուրը կանգնի, դադարացվի, աշխատողները խուճապի մեջ ընկնեն կամ ինչ որ խափան էլի, ասում պարկ տեխնիկան այնքան զարգացած է, որ կարան շատ արագ գեղեցիկ ձևով ամեն ինչը հարթեցնել, չգիտեմ, շատ առօրինակ է։
Բանկից էլ հարցրեցիք, ասես ինչ որ խնդիրներ կա, այսօր ոչ մի ձևի չեմ ամ խնդիրը ինչ ու ինչ մակայանում, բայց ամեն դեպքում ոչ մի գործակ չի, հնարավոր չի այսօր։
Քաղաքացիները բողոքում էին տանից դուրս են եկել առանց կանխիկ դրամի ու փաստի առաջ են կանգնել, ոչ կարողացել են քարտից գումարը կանխիկացնել, ոչ էլ քարտով վճարումներ անել։
Ասում են չի գործում քարտային տարբերակը, ամբողջ հտարածքով մեկ։
Անհարմարություն պատճառեց դա։
Իհարկե, կանխիկ չունենք այս պահին մեր մոտ, ու չգիտենք ինչ հետ է կապված։
Արդեն լինում է։
Դրանից առաջ չէ։
Չէ, չէ լինում, չէ։ Խնդիր կար ասում էին, չէ լինում, հիմա լինում է։
Անհարմարություն պատճառեց այդ ամ։
Ուսս չի ասի, չգիտեմ։
Որտեղ շատերը բողոքում էին, որ կանխիկ գումար չունեին։
Հա, ինձ էլ էր պետ, ես էլ չունեի, ուզում էի հանել, ստացվեց, բայց հետո ստացվեց, վերցրեց։
Ինչներ խափանման պատճառը արքահավճարային համակարգի ժամեր շարունակ քաղաքացիներին որևէ պաշտոնական պարզաբանում չտրվեց։ Ընկերության հասանելի հերոսը համարի ինքնապատասխանի չհայտնում էր խափանման մասին, առանց որևէ պարզաբանման, թե երբ կկարգավորվի խնդիրն ու ինչի հետևանք է այն։
Տեղեկացնում ենք, որ այս պահին համակարգում առկա են որոշակի խնդիրներ։ Մեր մասնագետներն աշխատում են դրանց կարգավորման ուղղությամբ։ Ներողություն ենք խնդրում պատճառած անհարմարությունների համար։
Միայն ժամերանց վճարային համակարգից տեղեկացրին, թե առավոտյան 10:10-ից տեխնիկական խնդիրների պատճառով խաթարվել է արքայի բնականոն աշխատանքը և 12:45-ի դրությամբ համակարգի աշխատանքը վերականգնվել է։
Այս պահին խնդիրն արկա է միայն բանկերի հավելվածներում և քարտից քարտ փոխանցումներում։ Մեր տեխնիկական թիմն ամբողջ ներուժով աշխատում է համակարգի բնականոն աշխատանքը հնարավորինս արագ վերագործարկելու և բոլոր ծառայությունների անխափան հասանելիությունը վերականգնելու ուղությամբ։
Չնայած արքայի հավաստիացումներին քարտային վճարումները առանձին դեպքերում խափանումներով են գործել նաև կեսօրից հետո։ Մարդիկ նաև հասարակական տրանսպորտի համար ուղետոմս գնելիս են բախվել խնդիրների։ Ընդ որում առանձին մի քանի բանկերի հաճախորդները վճարման խնդիր չեն ունեցել, քանի որ հենց իրենք են գործարքների մշակմամբ զբաղվում, այլ ոչ թե արքան։ CyberHub AM-ի համահիմնադիր Արթուր Պապյանը խնդրահարույց է համարում նման մասշտաբի խափանումները, շեշտում դրանք տնտեսության վրա ահռելի ազդեցություն կարող են ունենալ։ Կազմակերպությունը պետք է անի հնարավորը նման խափանումները բաց առելու համար։
Տրանսպորտային համակարգից ամեն ինչ պրավալ էր գնացել, որովհետև ոլորտի այսպիսի ենթակառուցվածքային նշանակություն ունեցող օպերատորը պաշտոն պատճաշ չի պահել, չի արել իր գործողությունները, և ընդհանուր մի հատ ներողությունով իստումը պիտի չփորձնեն, և սրա հետ կապված պիտի որոշակի խնդիրներ լինեն։ Ի վերջո, պատկերացրեք մի ամբողջ օր, եթե քարտային համակարգերը չեն աշխատում, դա կարող է տնտեսությանը հսկայական վնասներ բերել։ Դա կարող է հսկայական վնասներ բերել ավտոբուսներին, հա, այդ Երևանի քաղաքային տրանսպորտին։ Դա կարող է հսկայական վնասներ բերել առևտուր անուններին։ Մենք ունենք պետական ծրագիր թոշակառուները, որպեսզի քարտով կարողանան վճարել ինչ-որ քեշբեք ստանան։ Այդ մարդիկ այսօր պաստորեն նաև զրկվել են, հա, նույնիսկ կանխիկ անելի չկա, և սա իրական խարխլում է մարդկանց վստահությունը էլեկտրոնային առևտրի նկատմամբ։
Սա բանկային վճարումները փոխանցումները մշակող արքայում նման մասշտաբի առաջին խափանումը չէր։ Մարտին էլ էր համակարգը խաթարվել, բայց դարձյալ հստակ պարզաբանումներ չէին ներկայացվել, ինչն է պատճառն ու ընկերությունն ինչ է անում խնդիրը լուծելու համար։ Այս հարցերն Ազատությունը արքային դեռ մարտին էր ուղարկել, սակայն կազմակերպությունից մինչ օրս չեն պատասխանել մեր հարցմանը։ Ընկերության ներկայացուցչի հորդորով այսօր եւս դիմել ենք գրավոր հարցմամբ, դեռ արձագանք չկա։ Պապյանն ասում է, նման խոշոր խափանումները պետք է հետաքնության առիթ դառնան ու հետևանքներ ունենան։ Մասնագետը վճարային համակարգը համեմատում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հետ, շեշտելով, որ արքան էլ ոչ պակաս ենթակառուցվածքային կարևորության հարց է։
Մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ այս դեպքում մի բան այնպես չէ, եւ արդեն տևական ժամանակ հարցերը պետք է ուղղել արքա համակարգին։ Համարում եմ, որ նաև օրինակ կենտրոնական բանկը, պետությունը դեր ունեն այստեղ գնալ, ստուգել, քննել, հասկանալ ինչու է այդպես, որովհետև այս համակարգերը սրանք պետության համար համակարգաստեղծ նշանակություն ունեն, Սա նույնիսկ հակասում է պետության ռազմավարությունը, այսինքն պետությունն ասում է քարտային գործարքը արեք, էլեկտրոնային տրանսպորտային վճարում արեք, իսկ այսօր NTSL հաճախորդները, ովքեր օգտվում են MPC քարտերից, որոնք օգտվում են արկայից, իրենք նույնպես անհասան են, եւ ես առավոտ տեսել եմ, ոնց մարդիկ չեն կարողանում տոմս առնել Telcel-ով։
Իշխանությունը վերջին տարիներին խրախուսում է անկանխիկ վճարումները, նշելով, թե այդպես տվերի դեմ են պայքարում։ Թե ինչ է անում պետությունը վճարային համակարգում նման խափանումներ թույլ չտալու համար, որ դրանք ժամանակ առ ժամանակ քաղաքացիների համար գլխացավանք չդառնան, պարզ չէ։
Այս համակարգային ու ենթակառուցվածքային կարևորություն ունեցող համակարգը կարծում տեղին ունեցրանով զբաղվել։
Արքահավճարային համակարգը հիմնադրել են կենտրոնական բանկն ու 10 տեղական բանկեր, այդ թվում խոշորագույն։ Կենտրոնական բանկն այսօր արքայի խափանումներին չի անդրադարձել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնորոշ արքավճարային համակարգից հայտնել են, թե խնդին ամբողջությամբ կարգավորվել է եւ համակարգը անխափան աշխատում է։ Ժմել հայ ռազմագերիների դեմ Բաքվում շարունակվող դատական գործընթացներին անդրադառնանք, որոնք հիշեցնենք ընդանում են առանց որևէ միջազգային կառույցի կախտրատվամիջոցի ներկայության, լսումների մասին տեղեկանում ենք բացառապես Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրներից, որոնք մեջբերումներ են ներկայացնում տուժող ներկայացող Խանձանցից, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ցուցմունքներից, վերջին նիստերից մեկի մասին հաղորդելով ադրբեջանական մամուլը պատմում է Արցախի նախկին պետնախարարը Ռուբեն Վարդանյանի դեմ դատավարության մասին նրա դեմ ցուցմունք է տալիս մի ադրբեջանցի, որն իբրև թե տուժել է Խոջալույի դեպքերի ժամանակ։ Մինչդեռ 1992 թվականին տեղի ունեցած այդ ռազմական գործողությունների ժամանակ նույն Ռուբեն Վարդանյանը բնակվում էր Մոսկվայում, աշխատում տրոյկա դիալոգում որպես գործադիր տնօրեն։ Փակ դռների հետևում խիստ վերահսկողության ներքո Բաքվում ընթացող վիճահարույց դատավարության շուրջ Գայանես Սարիբեկյանը զրուցել է միջազգային դատարաններում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի հետ։
Ադրբեջանական դատարանում միայն պետական լրատվամիջոցների ներկայությամբ շարունակվել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Փակ նիստում դարձյալ ադրբեջանցիներ են ցուցմունք տվել երբևէ ռազմական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանի դեմ, ներկայացել իբրև ռազմական գործողություններից տուժածների իրավահաջորդներ։
Ներգրավվել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների կողմից և որոշակի դեր են ստանձնում այդ թեմականացված դատավարություններում։
Այդ մարդիկ դատարան են բերվել կեղծ դատավարությունն ապահովելու համար, նրանց ցուցմունքները հորինված են ու որևէ աղերս չունեն Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնավարման կարճ շրջանի հետ, ասում է միջազգային ատյաններում հայ գերիների շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։
Ռուբեն Վարդանյանին վերագրում են այնպիսի ժամանակահատվածի գործողություններ, երբ վերջինս ֆիզիկապես չի գտնվել տվյալ տարածաշրջանում, չի ունեցել որևէ պաշտոն, որի ուժով կարող էր համակարգել, բազմակերպել, ուղղորդել, այլ կերպ մասնակցություն ունենալ վերագրվող հանցագործություններին։
Տուժող իրավահաջորդ ներկայացած ադրբեջանցիներից մեկն ասել է, թե իր եղբայրը մահացել է Լաչինի շրջանում հայկական զինված ուժերի հրետակոծության հետևանքով։ Գյունդուզ Գասիմով անունով մեկն էլ նշել է, թե Քելբաջարի շրջանում է վիրավորվել հայկական ուժերի արձակած արկի պայթյունից։ Տուժող ներկայացած Սադիկ Ախմեդովն էլ իբրև Քելբաջարի վիրավորներից է։ Երբ են տեղի ունեցել այս մարդկանց նկարագրած իրադարձությունները, պետական ազերթաջի հրապարակումներից պարզ չէ, ամսաթվեր նշված չեն, այս հաղորդումներն անկախ փյուրներից ճշտել հնարավոր չէ։
Ադրբեջանը կատարելով ագրեսիա ըստ էության իր ներպետական գործընթացներում հենց Հայաստանի իշխանություններին է մեղադրում ագրեսիայի գործողության տարածքներ զավթելու եւ այնտեղ այսպես կոչված համաճիկային վարչակազմներ դնելու համար։
Բաքվի դատարանում հնչած պատմություններն արդեն իսկ հաստատում են, որ դրանք հորինվել են, որ վերագրեն Վարդանյանին։ Ռուբեն Վարդանյանը Արցախ է տեղափոխվելու պետնախարար նշանակվել 2022 թվականին, պաշտոնավարել է մոտ 4 ամիս, նրա պաշտոնավարման օրոք որևէ պատերազմ ու հարձակում չի եղել, շեշտում է Սիրանուշ Սահակյանը, 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց է Արցախ եկել, իսկ Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակման ու հայաթափման ժամանակ արդեն պաշտոնյա չէր։
քանի որ ամբողջովին է կեղծված քրեական գործը, այստեղ մեծանում են սխալների հավանականությունները։ Եթե գոնե ճշմարտանման լինեին այդ արարքները, իշխանությունները ստիպված կլինեին ստեղծելու մի փոքր դրվագներ ուժեղացնելու հիմնավորումներ առաջադրված մեղադրանքներ, բայց այս պարագայում մենք գործ ունենք անմեղ մարդկանց մեղադրանքների հետ։
Արցախի ռազմաքաղաքական ախկին ղեկավարներն ու մյուս հայ գերիները Բաքվի բանտում են շուրջ 2 տարի։ Նրանց Բաքվի նշանակած հանրային պաշտպաններն են ներկայացնում։ Զրկված են անկախ փաստաբաններից, միջազգային անկախ մարմինների այցերից, հայ գերիների ոտնահարված իրավունքների ու կեղծ մեղադրանքների մասին փաստաբանների ահազանգը չի դադարում։ Միայն Ռուբեն Վարդանյանն ունի միջազգային փաստաբան, բայց ամերիկացի Ջարեդ Գենսերին էլ թույլ չեն տալիս Բաքու մտնել։
Որպես Ռուբենի միջազգային փաստաբան ես իրականում չեմ կարողացել կապ հաստատել նրա հետ կամ նույնիսկ մեկ զրույց ունենալ, ինչը իհարկե միջազգային իրավունքի խախտում է։
Կարմիր Խաչը վերջին անգամ հայ գերիներին այցելել է հունիսին։ Այս կառույցի միջոցով էին ընտանիքները կապ հաստատում հայ գերիների հետ, տեղեկություն ստանում կամ ծանոց փոխանցում։ Բաքուն հայտնել է միջազգային այս կառույցը փակելու մտադրության մասին։ Այդպես հայ գերիները կհայտնվեն բացարձակ մեկուսացման մեջ, ահազանգում է միջազգային իրավունքի մասնագետը։
Կան անմիջական իրական վտանգներ նաև այս անձանց կյանքին, քանի որ ոստանգումների ծավալները այս իրողության պայմաններում կարող են պարզապես անվերահսկել առաջացնելով արտակարգ հետևանքներ։
Միջազգային կառույցների ներկայությունը սահմանափակող Բաքուն փորձում է ներպետական միջոցներով բացելրացնել, իմիտացիա ստեղծել։ Ստեղծել են խոշտանգումների դեմ կոմիտե անունով մի կառույց ու ձևական այցերով փորձում են ցույց տալ, թե արդյունավետ աշխատում են։ Ասում է Սիրանուշ Սահակյանը, սակայն միջազգային հարթակներում չկա համոզմունք, որ Բաքվում խոշտանգումների դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմ կարող է գործել։
Ստացվում է, որ այս պահին որևէ անկախ անաչառ միջազգային մանդատ ունեցող կազմակերպություն հնարավորություն չունի մուտք գործել ադրբեջանական բանտեր և դիտարկել այնտեղ գտնվող հայերի պայմանները, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի դրսևորումները։
Փաստաբանների ահազանգից հետո էլ Բաքվում ոչինչ չի փոխվում։ Որն է իրավիճակից ելքը։ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով ադրբեջանական իշխանության նկատմամբ քաղաքական ճնշումը կարող է արդյունք տալ, իսկ այդ դեպքում պետք է Հայաստանի կառավարությունը գործի։ Միջազգային փաստաբան Ջարեդ Գենսերն ակնարկել էր, թե հուսադրող ուղերձներ կան Դոնալդ Թրամփի վարչակազմից։ Գենսերը քննադատում է, որ Հայաստանի իշխանությունը հայ գերիներին ազատելու հարցում ջանքեր չի գործադրում։
Մի բան ակնհայտ է, որ Փաշինյանը պետք է խրախուսի դրանում նախագահ Թրամփին, որպեսզի բոլոր գերիները ազատ արձակվեն։ Կարծում եմ, որ դա այն է, ինչ նա պետք է անի և հրապարակավ, և մասնավոր կերպով։
Նիկոլ Փաշինյանը մինչ այս պահը հայ գերիներին հայրենիք վերադարձնելու հարցում հրապարակային որևէ երկրի միջնորդության չի դիմել։ Իշխանությունը վստահեցնում է, թե այդ ուղղությամբ հնարավոր դիվանագիտական քայլերն անում է։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Ուկրաինայում ներքաղաքական ցնցումներ են ցույցեր բողոքի ակցիաներ Զելենսկու կառավարության դեմ։ Նա քաղաքասարակությունն ու դիմադիր շրջանակները փողոց են դուրս եկել ընդդեմ հակակոռուպցիոն ազդեցիկ կառույցի նկատմամբ իշխանությունների գործողությունների։ Պաշտոնյանների, այդ թվում նախագահ Զելենսկու մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մի շարք կաղմկահարույց կոռուպցիոն գործեր բացահայտած անկախ մարմինը կառավարությունը փորձում է վերահսկելի դարձնել, որպես պատճառ բերելով ռուսական ազդեցությունը։ Պատերազմի մեկնարկիցի վեր Ուկրաինայում ամենազանգվածային բողոքի ցույցերի մասին Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Հակակոռուպցիոն երկու կարևորագույն գործակալությունների անկախությունը սահմանափակող օրինագծի ստորագրումից հետո Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներում բողոքի ցույցեր են անցկացվել։ Կիևում հարյուրավոր ուկրաինացիներ օրինագծի ստորագրած նախագահ Զելենսկուց պահանջել են վետո դնել դրա վրա։ Ցուցարարները պնդում են, որ այն ընդունվել է հապճեպ և կառավարությանը հնարավորություն կտա միջամտել այս մարմինների աշխատանքին, հատկապես կոռուպցիոն աղմկահարույց գործերի դեպքում։ Օրենքի դեմ բողոքի ակցիաներ են եղել նաև այլ քաղաքներում։ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի եւ հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատախազության անկախությունը սահմանափակող օրինագիծը մինչ այդ գերագույն ռադայի հավանության ներարժանացել։ 450 падգամավորներից դրա օգտին էին քվեարկել 263-ը։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հեռացումից հետո երկիրը հակակոռուպցիոն արևմտյան չափանիշներին մոտեցնելու բարեփոխումների շրջանակում ստեղծված գերատեսչությունները փաստացի այս փոփոխություններով արդեն կենթարկվեն գլխավոր դատախազին։ Անցյալ շաբաթ իրավապահները խուզարկել էին Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն, ինչից հետո կառույցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին մեղադրանք էր առաջադրվել դավաճանության և Ռուսաստանի հետ համագործակցելու համար։ Երեկ Կիևում բողոքի դուրս եկած Վլադիսլավա Կիրսյուկն ասում է, լավ գիտի, թե ինչ է լինում, երբ իշխանությունը գտնվում է մեկ մարդու ձեռքին։
Գիտեմ, թե ինչ է նշանակում, երբ ոչինչ թափանցիկ չէ և ամեն ինչ կոդեմ է աշխատում։ Ահա թե ինչու է դա ցավոտ, ես չեմ ուզում, որ մեր դեպքում էլ նույնը լինի։
Սվիտլանա Լևչենկոն էլ ասում է, թե պատերազմի ֆոնին նման խնդրի համար բողոքելիս տպավորություն է, որ մարդկանց էներգիան սխալ ուղղությամբ է ծախսվում, սակայն չեն կարող աչփակել այս օրենքի վրա, պետք է պայքարեն։
Սա մեծ խնդիր է հիմա, երբ շատ աղմուկ կատվում է, թե կարելի է ընդունել որոշ փոփոխություններ, որոնք ոչ ոք չի նկատի, և նույնիսկ եթե մարդիկ նկատեն, այդքան էներգիա չեն ունենա երկու ճակատով պայքարելու համար, բայց այս փոփոխությունները հնարավոր չէ հանդուրժել։
Գերագույն ռադայի ընդդիմադիր պատգամավոր Իննա Սովսուն օրինագիծը ցնցող է անվանել։ Մեկ այլ ընդդիմադիր Յարոսլավ Յուրչիշինն էլ ասել է, որ այն վերջնականապես կոչնչացնի այս կառույցների անկախությունը։ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի ղեկավար Ալեքսանդր Կլիմենկոն իր հերթին ասել է, որ երկու մարմիններն էլ լիովին կախվածության մեջ են ընկնում։ Եվրոպացի դաշնակիցները ևս քննադատել են Կիևին այս օրենքի համար։ Եվրոպական միության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտ Հակոսն ասել է, որ այն լուրջ հետ քայլ է երկրի որթեգրած ժողովրդավարական ուղուց։ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով նախարար Բենժամեն Ադադն էլ ասել է, որ դեռ ուշ չէ այն չեղարկելու համար։ Եվրախորհրդարանի անդամները ևս մտահոգություն են հայտնել, գերմանացի պատգամավոր Նիկլաս Հերբստն ասել է, որ շատ տարօրինակ է, որ օրինագիծը արագ հաստատվել է հանձնաժողովի, ապա խորհրդարանի մակարդակով, իսկ նախագահն այն ստորագրել է նույն օրը։
Մենք Ուկրաինայի մեծ կողմնակիցներն ենք, ուզում ենք պայքարել և դիմակայել Ուկրաինայի կորումպացված լինելու մասին ռուսական քարոշչությանը, քանզի կարծում ենք, որ դա անհետացում է, բայց նաև կարծում ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինները պետք է անկախ լինեն։
Շվեդիայից եվրոպատգամավոր Յոնաս Յոստեդն ասել է, որ սա մտահոգի չէ, քանզի Ուկրաինան ստանձնել է պարտավորություններ, որոնք չկատարելու դեպքում հետևանքներ կլինեն։ Այս ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում ասել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այս մարմինները կշարունակեն գործել, սակայն պետք է մաքրվեն ռուսական ազդեցության գործակալներից։
Անտիկոռուպցիոն ինֆրաստրուկտուրա պրոցուվատմ
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ենթակառուցվածքը կգործի միայն թե առանց ռուսական ազդեցության։ Այն պետք է մաքրվի դրանից և պետք է ավելի շատ արդարություն լինի։
Այսօր Զելենսկին հայտնել է, որ հանդիպել է իրավապահ և կոռուպցիայի դեմ պայքարի բոլոր գործակալությունների ղեկավարների և գլխավոր դատախազի հետ, քննարկել է անհրաժեշտ որոշումները, որոնք կամրապնդեն յուրաքանչյուր հաստատության աշխատանքը, կլուծեն արկահակասությունները և կվերացնեն սպառնալիքները։ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան ունի մեկ ընդհանուր ճշնամի մեջբերում եմ ռուս օկուպանտները, և պետության պաշտպանությունը պահանջում է բավականաչափ ուժեղ իրավապահ և հակակոռուպցիոն համակարգ, որն իրական արդարադատություն կապահովի։ Ապա խոստացել է երկու շաբաթից ունենալ համատեղ ծրագիր, որը կնախանշի արդարադատությունն ապահովելու և ուկրաինական հասարակության շահերը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ քայլերը։ Մենք լսում ենք, թե ինչ է ասում հասարակությունը, տեսնում, թե ինչ են մարդիկ ակնկալում պետական հաստատություններից, արդարադատության ապահովում և յուրաքանչյուր հաստատության արդյունավետ գործունեություն գրել է նա։ Զելենսկիի հետ հանդիպումը կարծես համոզից չի եղել, քննարկումից հետո այդ գործակալությունները հայտարարել արարություն են տարածել, կոչանելով վերականգնել իրենց անկախությունը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, կեստերու տարուց ավելի է երևանցիները աղբահանության համար նոր ավելի բարձր սակագին են վճարում, եթե նախկինում աղբի համար վճարում էին տանը գրանցված անձանց թվով, տարեսկզբից էական է տան մակերեսը, որքան մեծ, այնքան բարձր աղբահանության վճարը։ Սա քաղաքապետարանը բարեփոխում ներկայացնելով խոստացավ մայրաքաղաքն ավելի մաքուր դարձնել, իսկ քաղաքացիներն ինչպես են գնահատում այս փոփոխությունները։ Հանուշ Մկրտչյան Աղբերչանին լսենք։
Աղբահանությունը մայրաքաղաքում հիմնականում գոհացնում է երևանցիներին, բայց տարեսկզբից վճարի թանկացումը զգալիորեն հարվածել է շատերի գրպանին։
Ոչ մեկ ձեն չի հանում։
Իսկ այդ թանկացումից հետո գոնե նկատել եք, որ աղբահանությունը լավաց։
Գիտեք, մեր կողմերը կարող է, բայց մասիվան ես չգիտեմ ոնց է ընդկատը։ Այս կողմերը դեռ ոչինչ։
Ինչի՞ անարդար է դաժոր։ Մենք երկու հոգով ենք գերեկցեականությամբ թոշակառուն մենք էլ ծանր ենք մեր համար, բայց այդ ստիպված ենք, ինչ պետք է անենք։
Իսկ գոնե աշխատանքից աղբահանման
90% գոյն։
Նկատել եմ, ժամանակին մաքրում են։
Ոչինչ կատարում են, բայց ոչ հավուր պատշաճի։
Աղբահանության վճարը այս տարվանից թանկացավ։ Եթե նախկինում վճարում էին 200 դրամ շնչի համար, արդեն 7 ամիս է այն հաշվարկվում է ըստ բնակարանի մակերեսի 1 քառակուսի մետրի դիմաց 13 դրամ։ Օրինակ, եթե 70 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարանում ապրում է 1 մարդ և աղբահանության համար ամսական վճարում էր 200 դրամ, ապա այս տարվանից վճարելու է արդեն ըստ մակերեսի 910 դրամ։ Երևանյան փողոցներում մարդիկ հիմնականում բողոքում էին անարդարությունից, զարմանում էին, ինչպես կարելի է աղբի ծավալը հաշվել քառակուսի մետրով։
Այդ մարդը ինչքան պետք է ուտի, խմի, եսի մեփի, թափի, լվանա մաքրի, որ այսքան աղբ առաջանա։ Դե չէ, այդ բնակարանը ինչ կապ ունի։ Աղբը ինչի՞ց առաջանում, իմացածը դա է։
Ոչ, դա արդար մոտեցում չի, որովհետև մարդիկ ինչքան կարող են մի հոգին այդքան աղբ բանանել, որպեսզի անձնական պահեն իրանից։
Քառակուսիով այդպես բան տեսել, թող աշխատավարձը կամ թոշակները բարձրացնեն, նոր մտածեն։
Պնդումը, որ աղբահանությունը թանկացել էական, դա այդպես չէ։
Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկն է քաղաքը մաքրում կենցաղային աղբից։ Հիմնարկը ղեկավարող Սաշա Կատվարյանը համաձայն չէ երևանցիների դժգոհությունների հետ։ Թվարկում է, 12 նոր փոշեկուլ են գնել, գիշերը ջրցան մեքենաներն են աշխատում, քաղաքը նաև սանիտարական մաքրման է ենթարկվում։ Այս հաշվարկով թանկացումը Կատվալյանը արդար է համարում և սեփական օրինակով բացատրում։
Սեփական սեկտորում ապրող բնակիչները փաստացի ավելի շատ աղբ են գեներացնում։ Ես անձամբ սեփական սեկտորի բնակիչ եմ։ Բակ ունենք, ծառի տերևա թափվում, այդ ծառի տերևն էս հավաքում տանում թափում աղբամանը։ Բակում տարբեր աշխատանքներ իրականացում, էլի տանում ենք աղբամանն ենք թափում։
Մեկ այլ օրինակ էլ տարածաշրջանային և եվրոպական երկրներն են։
Հայաստանում էականորեն շատ-շատ անգամներ աղբանության գումարը ցածր է։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում ի տարբերություն օրինակ մեր հարևան երկրների, այստեղ եւ դիզվառելիքն է մեզնից էժան, եւ յուղմը թերքն է ավելի էժան, քան Հայաստանը։
Երևանի քաղաքապետարանը այս նոր փոփոխությամբ ակնկալում է 300-ից 400 միլիոն ավելի դրամ հավաքագրել, որը ընդհանուր առմամբ 8-10% աչքապահովի բյուջեին։ Քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ այս տարվա եւ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընթացքում դեռ 40 միլիոն դրամով է ավելի հավաքագրվել, սակայն ընդգծում են, սա օբյեկտիվ պատկեր չէ, քանի որ մարդկանց արտոնություններ էին տվել մինչև օգոստոս։ Ակնկալում են, որ մեկ ամսից թիվը կտրուկ կաճի։ Օրվա տարբեր ժամերին կատարված նկարահանումները վկայում էին, որ աղբատարները հատկապես ցերեկային ժամերին դատարկ էին, աղբատար մեքենաների էլ հանդիպեցինք տարբեր փողոցներում, սակայն քաղաքը միևնույն է, կեղտոտ էր։ Անցորդները շատ արագ փոքր աղբամանները լցնում էին սուրճի, հյութի տարաներով, իսկ քիչ առաջ մաքրված աղբամանների անմիջապես կողքը կուտակվում էին բնակիչների անպիտան ներքնակները, մոռացված կահույքը, շինարարական աղբը։
Որոշ դեպքերում բնակիչները չիմացությունից ելնելով կամ դիտավորությամբ նույն շինաղբը լցնում են կենցաղային աղբի համար նախատեսած կանաչ աղբամանների մեջ, որի արդյունքում և աղբամանն է կոտրվում, և արդեն բարձվելու ժամանակ տեխնիկայի մեջ աղբատար հայտնվում են քարեր և երկաթեղեն փայտի կտորներ, որը բնականաբար վնասում է մեքենան։ Եվ օրական կտրվածքով մենք օրինակ 7-10 մեքենա վնասվում են տվալ խնդրի պատճառով։
Քաղաքային իշխանությունը խոստովանում է, այս խնդրին դեռ լուծում չունի։ Դավարս ընկերությունն է զբաղվում այս խնդրով, որի հետ պայմանագիրը հաջորդ տարի ամռանը կլրանա։ Հետո պարզ չէ, ինչպես է քաղաքապետարանը պարտադրելու Երևանցուն չկեղտոտել քաղաքը շինախպով։
Դա
վերջին շրջանում քաղաքում նկատելի են թղթի, պլաստիկի, ալումինի, ապակու համար առանձնացված գունավոր աղբամաններ, ու թեև հստակ երևում է, որը ինչի համար է, այդուհանդերձ երևանցիների մի մասը անփույթ եւ անտարբեր է նաեւ աղբը տեսակավորելու հարցում։
Կամաս-կամաս սովորում են, դրած է, մարդկակարմ, ասենք ռուսներից գալիս հաշտում են, ասում են, ի՞նչ է գրած դրա վրա, մենք էլ բացատրում ենք։
Բայց հայերը։
Չէ, ոնց հաշտում են, ես գցում եմ։
Աղբը հավաքող այս տղամարդը, սակայն լավատես էր, ժամանակ է պետք կրթվելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ մի շարք գյուղերում անցած տարի բերքահավաքի փոխարեն հողագործները մկների դեմ էին պայքարում, կրծողներն այնքան էին տարածվել, որ բերքի մեծ մասը հնարավոր չեղավ փրկել։ Այս տարվա սպասվող բերքահավաքին ընդառաջ նույն ցանկատարածքներ է այցելել իմ գործընկեր Սաթենի Կաղզվանցյանը, պարզելու արդյոք կառավարությունն օգնել է հող մշակողներին պաշտպանել բերքը։
Արդեն ինքը հասկը բերել է ցել էստեղ, էսի առանձնացրել եմ ուղի։ Տես, վրան մեծ ծորենը չկա։ Ինքը ծորենը դաշտից բերում էստեղ, քարի տակ իր համար սիրուն մաքրում, իստիկում տանում իր համար ամբարում է։
Հենց այս մկների պատճառով էր, որ գուսանագյուղցիների սրտները վախ էր ընկելու շատերը աշնանը ծորեն ու գարի չէին ցանել, որ բերքը նորից կրծողների բաժին չդառնար, իրենց ներդրումներն էլ ջուրը չլցվեին։ Գյուղի արտերի կեսը գյուղացիներն անմշակ են թողել, ասում է վարչական ղեկավար Արսեն Հարությունյանը։
Գյուղը մշակում է 955 հեկտար վայելա ունենք, մշակում է մոտ 500 հեկտար, 120 հեկտար ծորենը, 350 հեկտար էլ գարի է։ Դե անցած տարիների այդ մեկների պատճառով ծորենքի ցանվապ գյուղացիք վախենալով դրա համար քիցան գա։
Այդ նույն դաշտերում ենք, որտեղ անցած տարի մկներն էին վխտում։ Ազատության անդրադարձից հետո էկոնոմիկայի նախարը գուսանագյուղ հասավ, աչքով տեսավ ու թունակի միկատների ծավալն ավելացրին։ Գարնանն արդեն այդ նույն դաշտերում մկներ այլևս չկան։ Գուսանագյուղցիների սրտները տեղն ընկավ ու սկսեցին գարնանացան ծորեն ցանել։
Գարունը բացվավ, տեսան, որ մուկ չկա դաշտերում, արդեն մարդիկ գարի ցանին։
Կոմբայնավար Արտուր Սարգսյանը, որ գյուղացու բերք ու բարիքը քաղողն է, հատ-հատ գիտի, թե որ տարին որքան բերք են հավաքում։ Այս տարի, ասում է, անջրդի հողատարածքներից լավ բերք տուն կտանեն։
Հերում եք ները սաղկերան, դրա համար բավարար բերք չենք ունեցել, այս տարի մուկ չկա, բերքը շատ լավ է։ Օրինակ հեսա 60-70 տագան է, համա բունկերը մերնելու է։ 50 սենտներ էլի, թե։
Համլետ Հարությունյանի ցանկատարածություններին անցած տարի կրծողները մեծ վնասներ էին հասցրել, ասում է, թունակի միկատներով պայքարել է մկների դեմ, բայց անզոր է եղել, կարծում է, մկների վերացումը թունակի միկատներով պայմանավորված չէ։
Մկները շատ վնաս տվեցին, օրինակ ես գարիների վրա այդքան վնաս չտվեցին այս տարի, բայց ծորենի համար ես 6 անգամ մտի թույն դրի 14 հեկտարի վրա, 6 անգամ տրեցի։ Հետո մի անգամից մկները վերացան, ոչ թե մեր դրած դեղերից, այլ երևի համաճարակից, այլապես դեղերով չէին վերանա, հետի երևի համաճարակ տարածվեց, ու ամբողջապես վերացել են, համարը չկա, նայք ես արդի մեջ մտի բույն ընդհանրապես չկա։
Ու քանի որ մկներն այլևս չկան ու բերքին վնաս չեն տա, գյուղացիները պատրաստվում են աշնանացանին, պետական սուբսիդավորման ծրագրով սերմացուի են սպասում։ Համլետ Հարությունյանը ասում է, եթե գարնանացանի նման սերմն ուշանա, ապա կրկին լավ բերք չի ստանա։
Եղավ մի ամիս է ծորեն են մանկալի սերմացու, մինչև հիմա Ռուսաստանից սերմացու բերած չէ մեր ռեգիոնում, բայց ես պետք է ցանեմ սարերի արտերս մինչև օգոստոսի 20-ը, եթե դրանից ուշ ցանեմ, բերք չեմ ստանա իր։
Հացահատիկի մշակման գլխավոր գործոնը գինն է, գյուղացիների հաշվարկով հացահատիկի մշակումը թանկ է նստում իրենց վրա։
Դե բերում են Ռուսաստանից, ես չեմ մանում ի՞նչ գնով են բերում, բայց արդեն երեկ մեդի հետ խոսում էի, 200-ից 220, հլը չորոշված ցին, այդ դեպքում հեչ ձեռն դու չէ ծորը, երբ որ ես վաճառում եմ 90-ից 100 դրամով ծորենը, էլի բերածս ծորենը ընդիշ ծորենը, չէ աջեցրածս, օրինակ մի վասա սորտ ունեմ, երկրորդ վերարտադրության ծորենը, ես էդի 100 դրամի եմ ծախում, բայց առաջի վերարտադրությունը առնում եմ 220 դրամ, եկամուտը քիչ է լինում, ծախսը շատ է։
Շիրակի մարզում այս տարի շուրջ 38,000 հեկտար հացահատիկ է ցանվել, 3,000 հեկտարով ավելի, քան անցած տարի։ Այդուհանդերձ Հայաստանը հացահատիկի առումով ինքնաբավ չէ, այստեղ սպառվող ծորենի գերակշիռ մասը ներմուծվում է Ռուսաստանից։ Մասնագետները պարենային անվտանգությունը լրջագույն խնդիր են համարում Հայաստանում, սակայն վերջին տարիներին հացահատիկի մշակման ծավալը էականորեն չի ավելացել։ Անցած տարվանից կառավարությունը կրկին փոփոխեց ու ավելացրեց նաև աշնանացանի սուբսիդավորման ծրագիրը, փորձելով լրացնել հացահատիկի պակասորտը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա եթերը։ Գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, եթե բացեք թողել օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր ռադիոհաղորդումը, կարող եք միանալ եւ դիտեք լրատվական թողարկումը։ Իսկ ռադիոն, ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։